Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Interpolun keçmiş rəisi 15 il həbs cəzası alıb. Cənubi Afrikanın keçmiş daxili işlər naziri və Interpolun da keçmiş rəisi olan Çeki Selebi beynəlxalq cinayətkar şəbəkələrdən rüşvət almaqda günahkar bilinib və məhkəmə 15 il həbs cəzası verib. Selebini 2000-2005-ci illər arasında 166 min dollar rüşvət alması sübuta yetirilib. Onun rüşvət aldığı sübut edilən şəxslərin arasında narkotik qaçaqmalçıları və qatillər də var. O 2004-cü ildən 2008-ci ilə qədər beynəlxalq polis təşkilatı olan Interpolun da rəhbəri olub. Kosova müstəqilliyinin tanınması üçün İslam dünyasına müraciət edib. Kosova Xarici İşlər Naziri İskəndər Hüseyni Ərəb Ölkələri Liqası və İslam Konfransı Ölkələri Təşkilatının BMT-dəki nümayəndələri ilə görüşdə bu müraciət edib. Hüseyni bu dövlətlərdən həmrəyliyi nümayiş etdirib, onların müstəqilliyini de yure tanımalarını xahiş edib. Kosova 2008-ci ilin fevralında Serbiyadan ayrılıb müstəqilliyini elan edib. BMT-nin 193 üzvündən 69-u onların müstəqilliyini tanıyıb. Və İndoneziyada 6.5 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələnin episentri Maluku adalarından 87 km uzaqda dənizin altında olsa da, hələ ki tsunami dalğaları qeydə alınmayıb. Tələfat və dağıntılar haqqında da məlumatlar yoxdur. Və Əfqanistandakı bankı qarət eləyənlər 6 qarovulçunun başını kəsiblər. Məzar-ı Şərifdəki Kabul Bankın şöbəsinin soyğununda ümumilikdə cəmi 269 min dollar dəyərində valyuta oğurlanıb. Polis bildirib ki, özəl təhlükəsizlik xidmətinin işçilərinin başları kəsilməzdən əvvəl zəhərlənib. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov və indi Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Çox sağ ol İlkin. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə qulaq asırsınız. Verilişin aparıcısı mənəm Rövşən Qəmbərov. Müxalifətin aksiyasında tutulanlar aclığa başladı. İddialar var ki, ötən həftənin sonu saxlanan müxalifətçilər işgəncələrlə üzləşirlər. Şənbə günü Xalq Cəbhəsi Partiyası Müsavat və Demokratiya Uğrunda İttifaq eyni gündə Bakı şəhərində etiraz aksiyası keçirmişdilər. Polis də aksiyanın icazəsiz olduğunu əsas gətirib aksiyanı dağıtmışdı. Təxminən 20 nəfərə ya cərimə kəsilmişdi, onlar buraxılmışdılar ya da bir neçə günlük həbs cəzası. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı müxalifətin əvvəlki etiraz aksiyaları zamanı tutulanlarla da söhbətləşib, polisin saxlananlarla necə davrandığını aydınlaşdırmağa çalışıb. Reportajı qulaq asaq.
Müxalifətin son mitingində iyulun 31-də həbs edilənlər avqustun 3-də aclığa başlayıblar. Bu haqda Azadlıq Radiosundan Xalq Şəbəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı məlumat verib. Onun sözlərinə görə avqustun 2-də bir neçə mülki geyimli şəxs müxalifətçilərin saxlandığı kameraya girərək onları ağır ifadələrlə təhqir edib. Buna etiraz olaraq orada saxlananlar aclığa başlayıblar. Avqustun 3-də isə müxalifətçilər onlara aparılan yeməkdən imtina ediblər. Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, diqqət doğuran başlıq məsələ mülki geyimli şəxslərin təcridxanaya necə girməsidir.
Bu onu göstərir ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti ən adi hüquq normalarını belə nəzərə almaq fikrində deyil, öz vətəndaşlarına qarşı cəngəllik qanunları ilə haqq hesab çəkməyə çalışır. Çox dəhşətli bir yol verilməz bir prezidentin başlanğıcı deməkdir. Bu artıq dövlət səviyyəsində öz başınalığın, hüquqsuzluğun stimullaşdırılması deməkdir. Dövlət təcridxanasında saxlanılan şəxsin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur.
Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, həmin mülki geyimli şəxslərin kimliyi haqqında məlumatsızdılar.
Deməli, bu ən yuxarı səviyyədə sanksiyalaşdırılıbdır. Çünki adi vətəndaşın gedib təcridxanaya daxil olma imkanı yoxdur. Dəfələrlə insanlara qobustan aparırlar, həbs edirlər, ancaq heç bir nəticə əldə olmuyor. Ona görə də məhz bu cür üsullarla çalışırlar ki, cəmiyyətdə qorxu yaratsınlar.
Fuad Qəhrəmanlı, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyilənləri təksib edir. Onun qənaətincə təcridxanaya mülki geyimdə ancaq müstəntiq girə bilərdi. Ehsan Zahidov bunu da deyir ki, müxalifətçilərin təhqir olunmasına əsas yoxdur.
Onları nəyə görə təhqir eləməlidir? Məhkəmənin hökmü var, cəzalandırılırlar, cəzaların təkib çıxaca var. Zəzalara ehtiyac yoxsa, onlar özlərindən uydurub bir şey deyirlər, özlərin nəsə deyir belə. gündəmdə saxlayırlar yəqin. O məqsədlə də ayırda keçirdilər. Yalan deyil.
Ehsan Zahidov. Müsavat və AXCP baş verənlərin araşdırılması üçün müxalifətçi deputatlara, həmçinin hüquq müdafiəçilərinə və ombudsman aparatına müraciət ediblər. Hələ ki, hüquq müdafiəçilərindən həbsdəki müxalifətçilərə baş çəkən yoxdur. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, o aclıq haqqında bu gün məlumat alıb, çalışıb avqustun 3-ü və ya 4-ündə həmin məntəqəyə gedəcək. Müxalifətçilərin saxlanma şəraiti ilə tanış olacaq, eyni zamanda aclığa başlayıblarsa bunun səbəbini öyrənəcək. O ki, qaldı müxalifətçilərə qarşı mülki geyimlərin təzyiqlərinə, hüquq müdafiəçisinin deməyinə görə həmin məntəqəyə kənar şəxslərin girməsi həqiqətən də mümkün deyil. İnzibati həbs olunanların məntəqəsinə ancaq hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hüquq müdafiəçiləri və vəkillər girə bilər. Amma bununla belə hadisəni yerində araşdıracaq. Millət vəkili Pənah Hüseyin isə hazırlaşır ki, hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə deputat sorğusu göndərsin. O, inzibati həbsdə olanlara qarşı təzyiqləri istisna etmir.
Dəfələrlə bu inzibati həbsdə olmuşam. Sözün doğrusu, yəni şəxsən mən yəni rast gəlməmişəm belə hala. Çünki bir qayda olaraq həbs olunduqdan sonra qurtarır bu məsələ. Amma 2002-ci il oktyabr hadisələri zamanı ki, haqqında müəyyən saxlanıb və ya da heç bəzilərinə sənədləşdirilməyib, o dövrdə işgəncələr verilməsi, təhqir olunması, hədələnməsi kimi hallar kütləvi şəkildə olubdur. İndi də belə bir hal varsa, məsələni dərhal sizdən öyrəndikdən sonra mən bu barədə bir sorğu verirəm. Hər halda maraqlanıcı yox.
Pənah Hüseyin, 10 nəfər iyulun 31-də bir neçə müxalifət partiyasının keçirdiyi miting zamanı həbs olunub. Onlardan 7-si AXCP üzvü, 2-si müsavatçı və 1-i KXCP üzvüdür.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Müxalifətin keçirdiyi aksiyadan video görüntülərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxa bilərsiz. Bu mövzudan Azadlıq Radiosunun bugünkü işdən sonra proqramında da söhbət gedib. Həmkarım Xədicə İsmayılova hüquq müdafiəçilərinə, konkret desək, Sahib Məmmədova sualı belə verib ki, əvvəllər etiraz aksiyalarında hüquq müdafiəçiləri də gözə dəyərdi, izləyirdilər, qeydə alırdılar, tutulanlara kömək eləməyə çalışırdılar. Axır illərdə bu praktika aradan qalxmış kimi görünür. Səbəbi nədir? Sahib Məmmədovun cavabını dinləyək.
Yox, izləyən hallar olur. Məsələn, şəxsən mən əvvəlki mitinqlərdə çalışırdım onları izləyən və hətta o polis idarələrinə də gedirdim. Amma bu dəfə Bakıda olmadım, bir yəni ictimai fəaliyyətlə əlaqədar. Amma bəzən izlənir. Amma bizim təşkilat bir xüsusi xəritə hazırlanır bu hüquq müdafiəçiləri üçün asan da olsun deyə. Vəzifəli şəxslərin güc, o deyək hakimiyyəti təmsil edən, o asayişi təmin edən qüvvələrin davranışının qeydə alınması ilə bağlı bir xəritə hazırlamışıq. Bir də o təşkilatçılarla iştirakçıların bu istənilən hüquq müdafiəsi istənilən könüllü şəxs o qeydlər aparmaqla sonradan asanlıqla o hesabat hazırlaya bilər. Amma indi belə deyək də, bizim bu son 31 iyul tarixində keçirilən deyək ki, Musavat, AXCP və digər o partiyaların birgə təşkil etdikləri toplantı. Burada mən özüm müşahidə aparmadım, amma mən video yazılara baxmışam, şərhlərə baxmışam, foto şəkillərə baxmışam və qənaət budur ki, qanunvericilik bu dəfə də pozulub. Bu dəfə də qanunu hakimiyyət orqanları pozub, çünki toplantı dinç xarakter daşıyırdı və o dinç xarakter daşıyan heç bir toplantı qanunsuz sayıla bilməz, hətta o deyək sanksiyalaşdırılmasa belə. Və bu baxımdan biz onu da deyə bilərik ki, tətbiq olunan qüvvə və verilən cəzalar da adekvat deyil. Və yeri gəlmişə mən bu dəfə müşahidə elədiyim nədir? Foto şəkillərdə və video süjetlərdə o polislər ağzını tuturlar və bu artıq əvvəllər də ola bilsin belə şey olub, amma bu dəfə kütləvidir bu və bu artıq bir böyük siqnaldır və insanların o səs deyə, yəni bu belə deyək ifadə hüququnu birbaşa belə ağzı yummaqla kobud sürətdə bu artıq mən onu dərhal hiss elədim və hesab edirəm ki bu bəlkə də bir təsadüf deyil, bəlkə də bu bir artıq göstərişdir ki çığıranların da ağzını əli üzlə tutun.
Və ümumiyyətlə belə bir dünən burada həmin o aksiya təşkilatçılarından Arif Acılı və Fuad Qəhrəmanlı var idilər və Arif Acılı belə bir maraqlı bir fikir söylədi ki, ümumiyyətlə qadınları kişi polislərin həbs etməsi hüquq pozuntusudur, bu həqiqətən də belədir mi?
Yox, ümumiyyətlə belə alınıb ki, dünyada bu deyək asayişi təmin edən qüvvələrin əksəriyyəti kişilər olur. Yəni belə deyək burada mən hesab eləmirəm ki, məsələn deyək ki, bu məsələn orada mən o şəkildə gördüm ki, Gözəl Bayramovanın ağzını kişi polisi tutmuşdu. Yox, mən hesab eləmirəm ki, bu qadınları mütləq qadınlar döyməlidir, həbs eləməlidir, cəzalandırmalıdır. Yox, sadəcə vəzifəsini yerinə yetirən şəxslər onların üzərinə qoyulan şəkildə əgər orada aqressiya varsa, əgər orada nəyisə qarşı alınmalıdırsa, onu qayda qanuna uyğun olaraq onu yerinə yetirməlidir, vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər. Mən belə bir, yəni qadın kişi məsələsini burada yəni bu belə deyək ki, tərk görmürəm. Yəni bu dünyada da belədir. Mən dəfələrlə o video lentlərə də baxmışıq, canlı da müşahidə eləmiş olmuş, o eləməli olmuşuq. Əksəriyyət kişilər olur. Yəni bu deyək. Özə bilirsiniz, toplantıda yəni qüvvə tətbiq olunanda hətta odlu qüvvə silah tətbiq nə qədər də imkan var, qanunlar icazə verir. Söhbət adekvatlıqdan gedir.
İşdən sonra verilişindəki müzakirədən bir parçanı dinlədiniz. İşdən sonra verilişi internet vasitəsilə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yə qədər yayımlanır. Kontekst verilişi isə davam edir. Xalq Cəbhəsi partiyasının yaxınlığı ilə seçilən Azadlıq qəzetinin bugünkü sayı çapdan çıxmayıb, çünki kollektiv dünən Azərbaycan nəşriyyatındakı ofisinə buraxılmamışdı. Nəşriyyat deyir ki, qəzetin böyük borcu var, gələk ödəsin. Bu yaxınlarda prezidentin göstərişi ilə mətbuat günündə qəzetlərə bir dəfə yardımlar edilmişdi və yardım alanlardan biri də Azadlıq qəzeti idi. Qəzet deyir ki, yardımın böyük hissəsini işçilərinə paylamaq istəyir. Bugün mübahisə axırki əlini tapıb, qəzet işçiləri ofislərinə buraxılıblar. Hansı şərtlərlə, bu barədə Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajında.
Azadlıq qəzetinin avqustun 4-də öz nəşrini bərpa edəcəyi gözlənilir. Artıq bu qəzetlə Azərbaycan nəşriyyatının rəhbərliyi arasında borc üzündən yaranan qalmaqal yoluna qoyulub. Avqustun 3-ü gündüz 2-dən etibarən qəzetin kollektivi nəşriyyatın 9-cu mərtəbəsində yerləşən 3 otaqlı redaksiyalarına buraxılıblar. Avqustun 2-sində isə nəşriyyat rəhbərliyi bu qəzetin onlara 16 min manat borcu olduğunu əsas gətirərək kollektivi redaksiyalarına buraxmamışdı. Nəticədə də avqustun 3-ün Azadlıq qəzeti işıq üzüyü görə bilməmişdi. Avqustun 3-ü səhər saatlarında isə Azadlıq qəzetinin müxbirləri nəşriyyatın birinci mərtəbəsindəki bufetdə oturub vaxtlarını çay içməklə öldürürdülər. Ara bir də qəzetin redaktoru ilə telefonla əlaqə saxlayaraq nəşriyyat rəhbərliyi ilə gedən danışıqların nəticələri ilə maraqlanırdılar. Bufetdə isə ağız deyəni qulağı eşitmirdi. Elə bu üzdən də müxbirlərin bir nəsəsi ilə hal əhval tutmaq üçün nəşriyyatın qarşısına çıxası olduq. Qəzetin əməkdaşı Natiq Güləhmədoğlu deyir ki, polis onları nəinki öz otaqlarına, heç nəşriyyatdakı digər redaksiyalara da buraxmır.
Redaksiyaya mən tutaq ki, şikayətçiyəm. Və yaxud dostum var, orada görüşməliyəm. Deyirlər, yox, bizdən incimin, sizlə bağlı göstəriş var. Yəni, bizim heç bir işçimizə icazə yoxdur ki, birinci mərtəbəni atlayaq.
Azadlıq qəzeti 2007-ci ildən Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində fəaliyyət göstərir. Bundan əvvəl düz 13 il isə bu qəzet Xəqani 33 ünvanda fəaliyyət göstərib. Qəzet məhkəmə yolu ilə həmin ünvandan çıxarıldıqdan sonra bu ünvanda yerləşən 2 mərtəbəli bina da tamamilə söküldü. İndi orada hesablama palatasına məxsus əzəmətli bina ucalır. Natiq Güləhmədoğlu deyir ki, Azadlıq qəzetinin Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında müstəsna xidmətləri olub. 16 min manatdan ötürü onlarla belə təkramiz davranmaq olmaz.
Azərbaycan hökuməti fəxr eləyir ki, Belarusun, nə bilim, o bu dövlətin borcların qarşılayır, nə bilim, onlara kömək eləyir. Nə olar ki, bir dənə qəzetdir? Yəni, buna imkan yaratmaq olar, borcun ödəsin. Yoxsa belə represiv şəkildə tutaq ki, qəzetə qarşı bu cür tövrü seçmək yol verilməzdir.
Qəzetin başqa bir əməkdaşı Vidadi Məmmədov isə deyir ki, diktofon və fotoaparatları redaksiyada qaldıqlarından heç harasa gedib yazı hazırlaya bilmirlər. Dəfələrlə diktofon və fotoaparatlarını götürmək üçün icazə istəsələr də buna da imkan verilmir. Nəhayət saat 14 radələrində xəbər gəldi ki, qəzet rəhbərliyi ilə nəşriyyat rəhbərliyinin danışıqları müsbət nəticə verib. Azadlığın qapıları kollektivin üzünə açıqdır. Müxbirlər azacıq da həyəcan keçirmədən 9-cu mərtəbəyə qalxırlar. Natiq Güləhmədoğlu deyir ki, redaksiyadan çıxarılmaq, qəzetin çapının dayandırılması onlar üçün artıq adi prosesə çevrilib. Biz içəri girəndə qəzetin bəzi əməkdaşlarının artıq kompüter arxasına keçib sakit təzdə öz işlərini gördüyünün şahidi oluruq. Bununla belə otaqlarda elə bil bir günün yox, bir bir neçə ilin baxımsızlığı var idi. Bunu həm otaqların divarlarından, həm də içərdəki avadanlıqlardan açıqca sezmək mümkün idi. Əslində, bu baxımsızlıqdan da daha çox qəzetin maddi çətinliklər içində çapaladığını göz önünə gətirirdi. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, borcu müəyyən bir hissəsini ödəməklə fəaliyyət göstərmələrinə icazə ala biliblər.
Hər halda borcun müəyyən hissəsini ödədik və yerdə qalan hissəsində bu vaxta qədər ödədiyimiz kimi davamlı olaraq ödəmə öhdəliyini bir daha götürdük.
Yəni ayda təqribən 300-500 manat?
Təxminən o qədər, bəli. Biz bunu artıq bir ildir ki, bu sistemlə işləyirdik. Ayda ödəməli olduğumuz sap xərcindən 300-500, həlkə daha artıq məbləğdə ödəyirdik. Yenə də həmin sistem davam edəcək. Sadəcə bu dəfə biz onu yazılı şəkildə tərtib elədik.
Azadlıq qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi otaqları gəzə-gəzə düşünürdüm ki, gün ikinci yarısı işə başlamaq, görəsən qəzetin çapına əlavə maneələr yaratmayacaq ki, elə məsələnin bu tərəfini rəhbərlikdən soruşmaq istəyirdim ki, 15 il əvvəl bu qəzetdə çalışdığım dövrlər yadıma düşdü. Onda azadlıqda iş əsasən qaranlıq düşəndən sonra qızışardı.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Əvvəl Xameneyi ilə, sonra isə Xomeyni hakimiyyəti dövründə həbsdə yatanın xatirələri, işgəncələr haqqında dedikləri. Bu haqda birazdan.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda notariuslarda vətəndaşlardan əlavə haqq alındığı haqqında şikayətlər yeni deyil. Bu barədə şikayətlər Azadlıq Radiosunun dinləyicilərindən də qaynar xətt verilişimizə daxil olmaqdadır. Hətta məmurların qanunla tələb edilən haqqdan iki dəfə artıq pul tələb etməsi haqqında da iddialar var. Həmkarım Sadət Akif qızı şikayətlər araşdırıb. Qanunda konkret məbləğlər nəzərdə tutulur, amma sən demə bəş duranda notariat kontorlarında tələb olunan əlavə haqqı aşağı salmaq da mümkündür. Reportajı qulasaq.
Notarislarda rüsum haqqından da artıq pul alınır. Bu şikayəti tez-tez eşitməli olduğumuzdan yolumuza Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşən 5 saylı dövlət notarisindən saldıq. 20-30 kvadrat metrlik qəbul zalında içəri girən kimi səni sənədləri qəbul edən qızların oturduğu piştaxta qarşılayır. Sol tərəfdə divarda notarial qaydalarla bağlı dövlət rüsumu, notarial hərəkətlərlə bağlı əlavə xidmət haqlarının yazıldığı cədvəl, ərizə yazmaq üçün nümunələrin əks olunduğu tablo asılıb. Amma içəri girən heç kəs bu tabloya cədvələ fikir vermir. Elə həm söhbət olduğum biznesmen Aydın Abdullayev də içəri girəndə bu tablolara heç fikir verməyib də. Həyat yoldaşı ilə bir-birlərinə uşaqları sərhəddən çıxarmaq üçün etibarnaməni təsdiqlətmək üçün bura gəliblər.
2 dənə şeyə zəifləyiblərə 15 manat.
Maraqlandınız mı bunun
ümumiyyətlə rəsmin
nə qədərdir?
Yox, maraqlanmadım. Belə hesablar da, mən də belə də verdim.
Aydın Abdullayev deyir ki, o niyə 15 manat ödəməli olduğunu soruşmayıb. Amma Vagif Quliyev Nizami rayonunda yerləşən notaris kontorlarının birində məhkəməyə göndərəcəyi nümayəndəsinə etibarnamə alanda ondan əlavə xidmət haqqı üçün 10 manat tələbinə izahat istəyib. Soruşdum ki, niyə əlavə xidmət haqqı verməliyəm? Cavab verdilər ki, rüsumu gedib bankə keçirəcək deyir. Vagif Quliyevin sözlərinə görə nümayəndəsi hay-küy salandan sonra məbləğ 8 manata enib. Hüquqşünas Müzəffər Baxşov da deyir ki, əlavə xidmət haqqı ötən il notariat haqqında qanuna edilən dəyişiklikdən sonra tətbiq olunmağa başlayıb və məbləğ rüsumun 15%-ni əhatə edir. Məsələn, müştəri etibarnamənin sürətini də istəyirsə, qohumlar və ayrı-ayrı şəxslər arasında o cümlədən müxtəlif notarial hərəkətlər sözlere göre itibarnamenin rüsumu farklıdır, ama en uzağı bu kıymet 5 manatdır. Əlavə xidmət haqqı kimi 45-70 qəpik arasında pul ödəməlidir. Ancaq Müzəffər Baxışov da deyir, bir qayda olaraq müştərilərdən daha artıq vəsait ödənilməsi tələb olunur və çek də verilmir.
Elə yerlər var ki, 15 manatı təsdiq edirlər. Elə yerli notaristlər var ki, 20 manata təsdiq edirlər. Bu, notaristlərin şəhərin mərkəzində və kənarlarında yerləşməsindən asılı olaraq, rayonda yerləşməsindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərdir.
Müzəffər Baxışovun sözlərinə görə əslində notariat kontorlarında bütün notarial hərəkətlərə əlavə xidmət haqqı tətbiq olunur. Halbuki bu haqq yalnız əqdlərin, ərizələrin və digər sənədlərin layihələrinin tərtib edilməsi, texniki işlərin yerinə yetirilməsi, sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların və sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə alınmalıdır.
20 növə qədər notarial hərəkətləri var. Digər notarial hərəkətlərə görə isə əlavə haqq tutulması qanunda nəzərdə tutulmamışdır.
Hüquqşünas onda deyir ki, dövlət rüsumu kontorda ödənilərsə, onda müştərilərə qəbz verilməlidir. Bakıdakı 5 saylı dövlət notariat kontorunun böyük dövlət notarisi İlham Məmmədov deyir ki, onlar çek vermirlər. Rüsumu ödəyən şəxs sənədə qol çəkir. Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinin Notarial İdarəsinin rəisi Mehman Sultanov isə rüsumun 100% həcmində əlavə xidmət haqqı alınması ilə bağlı şikayətləri əsassız sayır və deyir ki, həm rüsumlarla, həm də əlavə xidmətlərlə bağlı cədvəllər kontorun ən görünən yerindən asılır. Müştəriyə əlavə xidmət haqqını bank ödənişi üçün alırıq deyilməsi nə dərəcədə düzdür? Sualının cavabında isə Mehman Sultanov dedi ki, bank ödənişi üçün pul alınır, çünki kontor məbləği banka ödəyəndə xidmət haqqı verməlidir. Vətəndaşlar çək istəyirsə, onda rüsumu və əlavə xidmət haqqını banka özü ödəsin, Mehman Sultanov deyir. Onun sözlərinə görə, çekini istəyənlər sonradan gəlib notariat kontorundan qəbz götürə bilərlər. Hüquqşünas Müzəffər Baxışovun fikrincə, əlavə pul ödəmək istəməyən vətəndaş rüsumların və əlavə xidmət haqqının məbləği barədə məlumatlı olmalıdır və haqqını müdafiə etməyə çalışmalıdır. Notarial hərəkətlərlə bağlı rüsumlar və əlavə xidmət haqqları ilə bağlı məlumatı həm də Ədliyyə Nazirliyinin saytından əldə etmək olar.
Səadət Akif qızının söhbəti. Ədliyyə Nazirliyinin saytından əlavə olaraq həm də bizim saytımızda, internet saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında siz notariat xidmətləri haqqında bütün məlumatları, o cümlədən qiymətləri, bütün bu məlumatları əldə edə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytının korrupsiya metr bölməsində bütün bu məlumatlar öz əksini tapıb. Kontekst verilişi isə davam edir. Əvvəl Xameneyə ilə bir hücrədə, bir kamerada yatmış, sonra isə Xomeyni hakimiyyəti dövründə həbsdə olmuş insanın xatirələri. Yeni kitab çıxıb və həmin kitabda İran həbsxanalarındakı işgəncə metodlarından bəhs olunur. Bu haqda birazdan.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var, hansı ki qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Rusiyada irqi milli zəmində zorakılığın azaldığı haqqında xəbərlər var. Rusiyada 2 milyona qədər azərbaycanlı da yaşayıb işləyir və axır illərdə neonasistlərin törətdiyi cinayətlərdə dəfələrlə azərbaycanlılar da həyatını itirib yaralanıb. Belə cinayətlərin azalması xəbəri onlar üçün də xoş xəbər sayıla bilər, amma irqi milli zəmində zorakılıqların qeydiyyatını aparan Rusiyanın müstəqil analitik informasiya mərkəzi SAVA bildirir ki, bəli, hüquq mühafizə orqanları belə cinayətlərlə mübarizəni gücləndiriblər, amma daha çox böyük şəhərlərdə, digər bölgələrdə vəziyyət ağır olaraq qalır. SAVA-nın hesabatı ilə sizə Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
2010-cu ilin birinci yarısında Rusiyada 167 adam irqi zorakılığın və neonasizmin qurbanı olub. Onlardan 9-u ölüb. 2009-cu ilin 6 ayında isə 52 adam ölmüşdü, 242 nəfər yaralanmışdı. Bir-birinin ardınca 2-ci ildir ki, irqi zəmində zorakılıq qurbanlarının sayı azalır. Bu azalmazsa Moskvanın bəzən də Sankt-Peterburqun hesabına baş verir. Rusiyanın digər şəhərlərində isə vəziyyət demək olar ki, dəyişməz qalır. İrqi zorakılığın coğrafiyasında isə bu müddətdə çox az dəyişiklik olub. Əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə də bu qəbildən olan zorakılıqların əsas yuvası Moskva, Sankt-Peterburq və Nijni Novqorod olub. Ümumilikdə isə ilgi zəmində Rusiyanın 32 regionunda insidentlər baş verib. Bu zorakılıqların qurbanlarına gəldikdə birinci yerdə Orta Asiyadan olanlar gəlir. 9 ölü, 28 yaralı. İkinci yerdə uzun illər həmişə Şimali Qafqazdan olanlar gəlirdi. Ancaq bu il onlar birdən-birə 4-cü yerə düşüblər. 2 ölü, 11 yaralı. 2 və 3-cü yerlərdə gənc antifaşist təşkilatları və qara dərlilər dayanır. Gənc antifaşist təşkilatlarından 3 ölü, 33 yaralı olub, qara dərlilərdən isə 1 ölü, 15 yaralı. İrqi zorakılığa qarşı tədbirlərə gəldikdə isə ən geniş kütləvi tədbir kimi ultrasaçlara qarşı geri siyasi xarakterli tədbirlə yadda qalıb. Bu, bütün Rusiyanı əhatə edən antifaşist yürüş idi. Yürüş, hüquqşünas Stanislav Markelov və jurnalist Anastasiya Baburovanın qətlinin ildönümü münasibəti ilə keçirilmişdi. Yürüşdə həm onlar, həm də bütün irqi zorakılıq qurbanları anılmışdı. 19 yanvar komitəsinin təşkil etdiyi bu tədbiri incəsənət xadimləri də dəstəkləmişdi. Moskvada 100-ə qədər adam iştirakı ilə keçirilən bu yürüş polisin müdaxiləsi və toqquşma ilə başa çatmışdı.
Kəbiran Dilavərli və sonda Mənə işgəncə verənə məktublar kitabı haqqında. Jurnalist Huşəng Əsəd kitabın müəllifi o adamdır ki, İranın tarixini belə demək mümkünsə həbsxanada izləyib. Əvvəl şah dövründə həbsxanada yatıb özdə kimlə birlikdə? İranın indiki ali dini lideri Xameneyi ilə. Amma elə ondan sonra Xomeyni hakimiyyəti dövründə də Əsədin yolu yenə həbsxanadan düşüb. O öz xatirələrində İran həbsxanalarındakı işgəncə metodları haqqında yazır. Daha ətraflı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Siz 1970-ci illərdə Şah rejimi zamanında, ondan 10 il sonra İslam hakimiyyəti zamanında İranda həbsxanada işgəncələrə məruz qalmışsınız. Bu hakimiyyətlərin hansında vəziyyət daha pis idi? Onların müqayisəsini apara bilərsinizmi?
Əsas fərq odur ki, indi ideoloji aparat var. O zaman bu yox idi. Şah hakimiyyəti zamanı zabitlər işlərini görürdülər. Onların əsas məqsədləri məhbusdan informasiyanı almaq idi. Təəssüf ki, bunun üçün də işgəncədən istifadə edirdilər. İndiki İslam Respublikasında isə müstəntiqlər həddən artıq ideoloji yüklüdürlər. Ya da özlərini belə göstərməyə çalışırlar. Onların birinci gördükləri iş məhbusu işgəncələr yolu ilə sındırmaqdır. Sanki məhbusdan nələrisə öyrənmək onlar üçün ikinci dərəcəli işdir.
Siz sonradan İranın ali dini rəhbəri olmuş Ayətullah Əli Xameneyi ilə eyni həbsxana otağında saxlanmışsınız. Kitabınızda onu gözəl insan, ədəbiyyatı sevən, zarafatçıl biri kimi tanıdırsınız. Bir çoxları da bu təsvirinizə görə sizi tənqid edirlər. O zaman gördüyünüz Xameneyi haqqında bizə bir qədər ətraflı danışa bilərsinizmi?
Mən görəndə Xameneyi güləriz, həqiqi inancı olan, Quran oxuyan, hisli həyəcanlı bir insan idi. Ədəbiyyatı çox sevirdi. İmumilikdə çox pozitiv insan idi. O hakimiyyətə gələndən sonra dünya çox dəyişib. Kitabımda təsvir elədiyim adamla indi hakimiyyətdə olan adam arasında fərq əslində həm də işgəncələrə məruz qalan bir məhbusun işgəncə aparatına rəhbərlik edən, başqalarına işgəncə verən bir kimsəyə necə çevrildiyini göstərir.
İndi qarşılaşsaz, Xameneyə nə deyərdiniz?
1975-ci ildə soyuq bir qış günü məni həbsxanada Xameneyi ilə eyni otağa saldılar. Çox arıq bir adam idi, soyuqdan tir-tir əsirdi. Mən əynimdən köynəyimi çıxarıb ona uzatdım. Əvvəlcə almaq istəmədi, sonra götürdü. Bir-birimizi qucaqlayıb ağladıq. O göz yaşları içində mənə dedi, Huşəng, İslam hakimiyyətə gələndən sonra bir damla da göz yaşı axmayacaq. İndi onu görsəm soruşardım, Cənab Xameneyi, o gün dedikləriniz yadınızdadırmı? İndi siz İran tarixinin ən güclü hökmdarına çevrilibsiniz. Daha göz yaşları axmır. Yoxsa əksinə, biz indi İran tarixində bənzəri olmayan faciələri yaşayırıq.
Kitabınızda yazırsınız ki, Həmid qardaş dediyiniz müstəntiqin fiziki və psixoloji işgəncələrinə məruz qalaraq, sonra Britaniya və Rusiya kəşfiyyatına işlədiyinizi güya boynunuza almışsınız. Bu işgəncə texnikaları haqqında bir qədər ətraflı danışa bilərsinizmi?
Kitabımda ətraflı yazmışam, burada qısaca deyə bilərəm. Fiziki işgəncələr sonradan zamanla sağalır. O vaxt aldığım psixoloji işgəncələrin ağır acısını hələ də unuda bilmirəm. Məni murdar casus adlandıraraq döyürdü. Bir dəfə özünü elə göstərdi ki, güya mənim arvadım onun əlindədir. Onu zorlayır. Bu, eləcə də dostlarıma işgəncə verərkən onların bağırtılarını heç vaxt unuda bilmirəm.
Yazırsınız ki, sonradan sizə işgəncə verən Həmid qardaşın İranın Tacikistanda səfiri olduğunu görmüşsünüz. O indi hardadır? Kitabınızı ona da göndərəcəksinizmi?
Mən onun haqqında Amerikanın səsi televiziyasında danışandan və şəkillərini göstərəndən sonra yerini dəyişdilər. İndi nə iş gördüyünü bilmirəm. Çox istərdim ki, bu kitabı o da olsun.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzu idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Verilişi Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.